Azatlik Radyosu'nu dinleyip siz. Assalomu alaykum. Bugun 23 may payshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Navoiyda 6 yoshli farzandini sotayotgan ayol qo'lga olindi. AQSh yaqin sharqqa 5000 askar kiritish rejasini ko'rib chiqmoqda. Belarusda 2-chi jahon urushida qatl qilingan yahudiylarning jasadlari qayta dafn etildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Navoiy viloyatida 6 yoshli farzandini 15 millionga sotayotgan ayol qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 135-chi moddasi odam savdosi ayblovi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Mazkur moddaga asosan ona 12 yilgacha qamalishi mumkin. O'zbekistonda farzandini sotish holatlari tez-tez uchrab turadi. Jumladan 18 aprelda Shahrisabzda 10 kunlik qiz chaqaloqni 10 millionga sotayotganda bir ayol qo'lga olingan. 1 aprel kuni Ozodlik radiosi Qo'qonda hamshiralar 5 kunlik chaqaloqni 500 dollarga sotayotgan paytda ushlangani haqida xabar berilgandi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ota-onalarga bolalarini militsiya xodimlari nomi bilan qo'rqitmaslikni tavsiya qildi. Boshqarmaning Telegram kanalida 22 may kuni e'lon qilingan chaqiriqda ota-onalar, iltimos, bolalaringizni tartibsizlik qilsa, biz ularni qamab qo'yishimiz bilan qo'rqitmang. Ular bizlardan qo'rqishi kerak emas, aksincha nimadandir qo'rqsalar bizning oldimizga yugurib kelishlari kerak deb aytiladi. Mazkur yozuv bilan birgalikda maktab yoshidagi bolani xizmat mototsikliga o'tkazib, kulib turgan militsiya xodimining surati ham e'lon qilindi. Moliya vazirligi 2019 yilning 1 choragida O'zbekistonda aholi daromadlari o'tgan yilning shu davriga nisbatan 123% ko'payganini ma'lum qilmoqda. Vazirlik bu raqamni Oliy Majlisning Xalq Demokratik Partiyasi fraksiyasiga 22 may kuni taqdim etgan. Oliy Majlis rasmiy saytida bildirilishicha, vazirlik hujjatida 2019 yilning 1 choragida aholi daromadi pul hisobida 64.9 trillion so'mni tashkil etgani qayd etildi. Bu 2018 yilning 1 choragiga nisbatan 123% ko'p. Ayni paytda Moliya vazirligi tarixi o'rganuvchi faollar tomonidan 1200 nafar yahudiyning jasadi topilgan. Mazkur jasadlar ko'milgan ommaviy qabr Brest shahrining mavzelaridan birida bo'lgan.
Меня к сегодняшнему событию двойственное чувство. Первое это, конечно, ощущение.
Bu tadbirda men hissiyotimni jilovlay olmadim. Birinchidan, bugun biz ulkan bir fojianing guvohi bo'ldik. Ikkinchidan, bu voqea odamlarga bunday fojialarni boshqa takrorlamaslik kerakligi to'g'risida ogohlantiruv bo'ldi, dedi Brestdagi dafn marosimini uyushtirgan yahudiylarning Brisk tashkiloti raisi Regina Simonenko. Qayta dafn etish marosimida Isroilning Belarusdagi elchisi ham ishtirok etgan. 2-chi jahon urushi paytida 6 million yahudiy nemis fashist hukumati tomonidan qatl-om qilingani aytiladi.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda prezidentga 1500 ish o'rni yaratiladi deb topshirilgan G'ozg'ondagi korxonada atigi 26 odam ishlayapti. Qashqadaryolik tadbirkorlar Jizzaxdagi obodonchilik ishlariga pul o'tkazishga majburlanyapti. Xalq ta'limi vazirligi ota-onalardan bolamni masjidga yubormayman degan tilxat olishni taqiqladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Prezidentga 1500 ish o'rni yaratiladi deb topshirilgan G'ozg'ondagi korxonada bugun 26 odam ishlayapti. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Navoiy viloyati Nurota tumanining G'ozg'on shaharchasida joylashgan Marmarobod davlat unitar korxonasi Shavkat Mirziyoyevning 2017 yil 28 mart kuni Navoiy viloyatiga tashrifi paytida bergan topshirig'iga muvofiq paydo bo'lgan. Korxona ta'sischilari rasmiy ma'lumotga ko'ra Navoiy viloyat hokimligi va o'z qurilish materiallar uyushmasidir. 2018 yil boshida beton poydevori qo'yilgan bu korxonani bitirish ishlari G'ozg'onliklarning aytishicha prezident kelib ko'rarkan degan xabar chiqish ortidan o'sha yil oxiriga borib tezlashib ketgan va asosiy ish 1-2 oy ichida tugatilgan. Mahalliy nashrlar bu korxonaning 2019 yil 12 yanvar kuni foydalanishga topshirilgan haqida xabar bergan. Ozodlikka bog'langan g'ozg'onliklar korxonaning ishga tushirilishi, aniqrog'i uning prezidentga taqdim etilishida yo'q narsalar bor qilib ko'rsatilganini iddao qildi. Prezident kelishiga yangi texnikalar olib kelindi, ish boshlandi. Prezident ketishi bilan korxona bankrotga uchradi. Ishchilarga oylik vaqtida berilmaganidan keyin ular o'tgan oy bir kun ishga chiqmadi, ish tashlashdi. Amallab pul topib berishdi, lekin ancha odam ishdan ketdi. Oylik juda kam, shuni ham vaqtida bermayapti dedi. Ismi ochiqlanishini istamagan korxona ishchilaridan biri. Prezident matbuot xizmatiga ko'ra, Marmarobod davlat unitar korxonasi uchun 6 gektar yer ajratilgan va uning ishga tushirilishi uchun 10 milliard so'm, taqriban 1 million 200 ming AQSh dollari mablag' sarflangan. Korxona ishchilarining iddao qilishicha prezidentga xorijdan keltirilgan ilg'or texnologiya sifatida ko'rsatilgan texnika vositalari aslida uning 12 mart kungi tashrifidan oldin noma'lum joydan keltirilgan va prezident ketishi bilan ularning aksariyati yana g'oyib bo'lgan. Zavodning ozodlik gaplashgan sobiq va joriy ishchilari ishni 3 smenada tashkil qilib, kamida 60-70 odamni ish bilan ta'minlashi mumkin bo'lgan bu korxonada ayni kunlarda bitta smenani ham mashg'ul qiladigan texnika yo'qligini bildirdilar. Zavodda 4-5 ta sex bor, lekin konda ishlaydigan texnika yo'qligidan ularning ishi ham o'lda-jo'lda. Texnikadan bitta Xitoyning mini traktori bor xolos. Kondan keladigan katta toshlarni tushirib sexga olib kiradigan texnika umuman yo'q. Konda ham kompressor, kran yetishmayapti. Qolgan bo'lsa 2-3 ta odam bor konda hozir. Zavodda esa 17 ta odam qolgan. Ularga ham tuzuk quruq ish yo'q, dedi shaxsi ochiqlanishni istamagan g'ozg'onlik ishchilardan biri. Soliq to'lovchilar puliga qurilgan Marmarobod korxonasi bosh muhandisi Ozodlik bilan suhbatda bunday iddaolarni rad qildi. Zavodning o'zida 26 ta odam, karyerda 8 ta odam ishlayapti. Vedomostlar turibdi. Paprikazu qancha odam ishga olinganini sizga ko'rsatishim mumkin. Texnika ham joyida, dedi korxona mutasaddisi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tuman soliq inspeksiyasi xodimlari tadbirkorlarni Jizzax viloyatining Forish tumanidagi obodonlashtirish ishlariga pul o'tkazishga majburlayapti. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan tadbirkorlarning aytishicha, soliq inspeksiyasi xodimlari har bir savdo do'koniga birma-bir kirib, pul o'tkazilishi lozim bo'lgan hisob raqamini taqdim qilmoqda yoki naqd pul olib ketmoqda. Yakkabog' tumani soliq inspeksiyasi boshlig'i bu haqda Ozodlik bilan gaplashishdan bosh tortdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Yakkabog' tumanida savdo do'koni bor. Soliq inspeksiyasi tomonidan bosimga uchrashi mumkinligidan ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorlardan birining aytishicha, u soliq inspeksiyasi xodimlariga 300 ming so'm naqd pul berishga majbur bo'lgan. Soliqchilar har bir do'konga kirib, hududlar ijtimoiy infratuzilmasini rivojlantirish jamoat birlashmasining bank hisobi yozilgan qog'ozini taqdim qilib, eng kami 300 ming so'm pul o'tkazish lozimligini aytishmoqda. Bu ixtiyoriymi yoki majburiy deb so'rasak, ixtiyoriy majburiy, qanday tushunsangiz, shunday tushuning deb aytyapti. Bu degani o'tkazmasang o'zingdan ko'r, baribir bitta aybingni topib jazolaymiz degani. Buni tadbirkorlar yaxshi biladi. Shuning uchun 300 ming so'm naqd chiqarib berdim, lekin buncha pulni olgan haqida birorta hujjat bermadi, deydi tadbirkor. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa tadbirkor soliqchilar taqdim etgan hisob raqamiga 500 ming so'm o'tkazganini aytdi. Mening dorixonam bor, soliqchilar kelib pul o'tkazing deb turib olishdi. Qog'ozni o'qib ko'rsam, Jizzax viloyatidagi Forish tumanini obodonlashtirish uchun ekan. Men ularga o'zimizning Yakkabog'da ham kam ta'minlangan oilalar bor, ko'chalarga qarab bo'lmaydi, nega endi o'zimizga emas, boshqa viloyatga yig'yapsizlar desam, bizga shunday topshiriq bo'lgan, deydi. Majbur o'tkazib berdim. Karimov davridan beri bor bu odat. Goh unga, goh bunga pul o'tkaz, ixtiyoriy, deydi. Hozir ham davom etyapti, lekin qanaqa ixtiyoriy ekanligini yaxshi bilamiz. O'tkazmasam ular qaslashib qoladi, deydi tadbirkor. Homiylik pullari o'tkazilayotgan hududlar ijtimoiy infratuzilmasini rivojlantirish jamoat birlashmasining rahbari Xudoyberdi Xolboyev Ozodlik bilan suhbatda bu tadbir mutlaqo ixtiyoriy tarzda amalga oshirilishi lozimligini aytdi.
Prezidentimizni Jizzaxda bo'lgan vaylislaridan kelib chiqib, tumanlarni obod qilish uchun, boshqa qilish uchun imkoniyat doirasida homiylik yordami ko'rsatishingizni so'raymiz deganmiz. Birov 50 ming so'm beryapti, birov 100 ming so'm, birov 1 million so'm beryapti. Hech qanaqa bitta birovni majburlash yo'q aka. Homiylik, homiylik, homiylik,
dedi birlashma rahbari Xudoyberdi Xolboyev. Yakkabog' tuman soliq inspeksiyasi boshlig'i Asliddin Rustamov tadbirkorlarning shikoyatlariga oid ozodlik savolini eshitib, aloqani uzib qo'ydi va keyingi qo'ng'iroqlarga javob bermadi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
O'zbekiston maktablarida o'quvchilarning ota-onalaridan farzandlari yozgi ta'til kunlarida masjid, diniy ta'lim beradigan domla va otinoylarga borishning oldini olishga qaratilgan tilxatlar olish to'xtatilgan. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda maktab direktorlari, sinf rahbarlari majburiy ravishda ota-onalardan farzandlarini yozgi ta'til kunlari to'liq nazorat qilishlari bo'yicha tilxat olayotgani haqida ma'lumot tarqagan edi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi ota-onalardan bunday mazmunda tilxatlar olish noto'g'ri ekanini tan oldi. Vazirlikning 22 may kungi bayonotida bu ish maktab direktorlari hamda o'qituvchilarning o'z boshimchaligi bo'lgani ta'kidlangan. Xalq ta'limi vazirligi ota-onalardan farzandlarini yozgi ta'til kunlarida nazorat qilishlari bo'yicha tilxat olishga ko'rsatma berilmaganini rasman ta'kidlaydi. Bu ish maktab direktorlari va sinf rahbari tomonidan o'z boshimchalik bilan amalga oshirilgan xatti-harakatdir, deyiladi Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati bildiruvida. Farg'ona, Namangan va Andijon viloyatlaridagi o'rta maktablarda yoppasiga kuzatilgan tilxat olish amali bu yil ham yozgi ta'til arafasida ommaviy tus olgandi. Tilxatda farzandimni yozgi ta'til davomida diniy ta'limot beradigan otin oyi va domlalarga bermaslik va jinoyatchilikni keltirib chiqaruvchi kompyuter o'yinlarini o'ynamasliklarga kafolat beraman, deyilgan. Namangan viloyat xalq ta'limi boshqarmasi mas'ullaridan biri Ozodlik bilan suhbatda ota-onalardan shunday tilxatlar olib kelinganini e'tirof etdi, lekin mulozim tilxat olish hozir to'xtatilganini bildirdi.
To'xtatilgan.
Qachondan to'xtatilgan?
Bo'ldi, mana o'sha kanalimni to'xtatildi, olinmaydigan bo'ldi.
Ha, oldinlar olinardi.
Ha, o'tganlar olinardi, bundan to'xtatildi. Bu maktablarga qilganda topshiriq berildi, olmaydi. Bunaqa tilxat, yoshxona, ota-onalar hech qanaqa narsa olinmaydi.
Farg'ona va Namangan viloyatlarida maktablarda o'tgan yili ham ota-onalardan farzandlarini yozgi ta'til kunlari masjidga yubormaslik haqida tilxatlar majburlab olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Farg'ona viloyat xalq ta'limi boshqarmasining ismini aytmagan mulozimi ota-onalardan bunday tilxatlarning olinishiga vodiyda o'z farzandlarini bepul diniy tarbiya berishni taklif qiladigan domla va otinoylarga beruvchilar ko'paygani sabab ekanini aytishgandi. Namangan viloyat xalq ta'limi bo'limi mulozimi hozir ham o'quvchilarga to'garaklarga borish tavsiya etilayotganini aytadi.
Ularni o'sha oromgohlarga, kunduzgi oromgohlar tashkil qilinadi maktablarda, o'shalarga jalb qilinadi. Stasionar oromgohlar bor, o'shalarga boradi.
O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi tilxatlar olish mamlakat qonunchiligiga zid ekanini ta'kidlagan, ota-onalar maktab vakillarga bunday harakati noto'g'ri ekanini tushuntirishlari lozimligini bildiradi. Shunday harakatlar yuzasidan vazirlikning 1006 ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilish zarurligi ta'kidlanadi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Andijon dorixonachilaridan yaroqsizlik muddati oz qolgan dorilarni sotish so'raldi. Farg'onalik ekologlar ekologik partiyaga a'zo bo'lishga majburlanmoqda. Ahmadboy ustidan ikkinchi sud jarayoni yakunlandi. Hukm o'qildi. Turkiyaning o'nlab yuk mashinalari o'zbek-turkman chegarasida tiqilib qoldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Ahmadboy ustidan ikkinchi sud jarayoni yakunlandi. Hukm o'qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Jinoyat ishlari bo'yicha Quyichirchiq tuman sudida sudlanuvchilar Ahmadjon Tursunboyev va boshqalarga, sudlanuvchilarning umumiy soni 16 ta. Nisbatan jinoyat ishining tergov bilan yakunlangan qismini ko'rib chiqish bo'yicha sud o'z yakuniga yetdi. Bu haqda xabar qilgan Kun.uz'ga ko'ra, sudlanuvchi Ahmadjon Tursunboyev O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi, firibgarlik, 25-moddasi, jinoyatga tayyorgarlik ko'rish va jinoyat sodir etishga suiqasd qilish, 228-moddasi hujjatlar, shtamplar, muhrlar, blankalar tayyorlash, ularni qalbakilashtirish, sotish yoki ulardan foydalanish. 243-moddasi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishda nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topildi. Unga uzil-kesil 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlandi. Jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tashi belgilandi. Ahmadjon Tursunboyevga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25-moddasi jinoyatga tayyorgarlik ko'rish va jinoyat sodir etishga suiqasd qilish orqali 168-moddasi firibgarlik 3-qismi A va V bandlari bilan ish haqqi 20%ini davlat daromadi hisobiga ushlab qolgan holda 2 yil axloq tuzatish ishlari jazosi ham tayinlandi deb xabar qildi Kun.uz. Jinoyat ishlari bo'yicha Quyichirchiq tuman sudida chinozlik tadbirkor Ahmadjon Tursunboyevga nisbatan ikkinchi sud jarayoni boshlangani haqida 4-aprel kuni mahalliy matbuot xabar bergan edi. Xabarda aytilishicha, moliyaviy piramida yaratib, odamlarning katta miqdordagi mablag'i va mol-mulkini firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritgan chinozlik Ahmadjon Tursunboyev bilan birgalikda yana 16 odam sudlanayotgan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudida 2018-yil 21-fevralda Ahmadboyni 13 yillik qamoqqa hukm qilgan. Ahmadjon Tursunboyev ustidan hukm o'qigan sudya odamlarning mulkini qaytarish bo'yicha alohida jinoyat ishi tergovi davom etayotgani va aholi qaytarishga umid qilayotgan mulk, pullar masalasi shu jinoyat ishi doirasida ko'rib chiqilishini bildirgan edi. Xabarda aytilishicha, mazkur jinoyat ishi doirasida bugunga kelib 11,500 dan ziyod jabrlanuvchidan 7,000 dan ko'proq so'roq qilindi. 20 nafar guvohning ko'rsatmalari sudda tinglandi.
Ozodlik. O'zbekiston siyosat.
Farg'ona viloyati ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasining ayrim xodimlari O'zbekiston ekologik partiyaga a'zo bo'lishga majburlanganliklari haqida ozodlikka arz qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Boshqarmaning ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan xodimi o'zi va o'nlab hamkasbi ishdan haydalish haqidagi popsalar bilan O'zbekiston ekologik partiyasi a'zosiga aylantirilganini aytdi. Ulardan partiyaga har oy 2200 so'mlik a'zolik badalini to'lashga roziligi haqida ham tilxatlar olingan. O'zbekiston ekologik partiyasi markaziy kengashining ozodlik gaplashgan mulozimi esa partiyaga a'zolarni jalb etish mutlaqo ixtiyoriy bo'layotganini aytdi. Farg'ona viloyati ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan xodimi O'zbekiston ekologiya partiyasi a'zolarni qabul qilish partiya ustavi va mamlakat konstitutsiyasiga zid tarzda amalga oshirilayotganini aytadi. Ekologik harakat negizida yaqinda ekologik partiya tuzilgandi. 400 mingga yaqin a'zosi bo'lmasa partiya bo'lmas ekan. Shunga bular boshlig'imizni o'rtaga qo'yib, bizni hammamizni mutlaqo qonunchilikka zid tarzda a'zo qildirishdi. A'zo bo'lishdan bosh tortganlarni ro'yxat qilib rahbarning stolga qo'yishar ekan. Qo'rqib hamma a'zo bo'lyapti, deydi boshqarma xodimasi. Farg'ona viloyati ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasining yana bir xodimi ilgari boshqa partiyaga a'zo bo'lib qo'yganlar ham O'zbekiston ekologik partiyasiga a'zo qildirilayotganini aytadi. Farg'ona viloyati ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan lavozimi idoraning aksar xodimi O'zbekiston ekologik partiyasi a'zoligiga qabul qilinganini tasdiqladi. Xohlovchilar deyildi. Majburlash bo'lmadi. Deyarli 100% odam qo'shildi shu partiyaga. O'zi ko'pchilik ilgardan so'rab yurishuvdi. Ular shu partiyaga qanday a'zo bo'lsak bo'ladi deb. Chunki bizning ishimiz ham ekologiya bilan bog'liq deydi boshqarma mulozimi. Boshqa viloyatlardagi ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmalari xodimlarining ekologiya partiyasiga a'zo bo'lishga majburlangani haqida hozircha Ozodlik ixtiyorida ma'lumot yo'q. O'zbekiston ekologik partiyasi markaziy kengashining ismi ochiqlanmasligini istagan mulozimi partiya safini kengaytirish uchun barcha viloyat va tumanlarda yangi a'zolarni jalb etish bo'yicha ishlar olib borilayotganini aytdi. Ayni paytda bu mulozim ham partiyaga yangi a'zolarni jalb etish mutlaqo ixtiyoriy asosda amalga oshirilayotganini ta'kidladi. Hozir partiya saflarini kengaytirish uchun joylarda ishlar ketyapti, lekin hech qanaqa majburlash bo'layotgani yo'q. Odamlarning o'zlari istab qo'shilyapti, o'zlari kelyapti, meni a'zo qiling deb. Hech qanaqa majburlash bo'layotgani yo'q deydi partiya mulozimi. Lekin odamlar nima uchun ushbu partiyaga intilayotgani va partiyadan ularga qanday naf bo'lishi mumkinligi haqida partiya mulozimi Ozodlik savolini javobsiz qoldirdi. O'zbekiston ekologik partiyasi ustavida a'zolik yakka tartibda ixtiyorlik asosida amalga oshirilishi aytilgan. Partiya a'zosi ayni paytda boshqa partiya a'zosi bo'lishi mumkin emasligi ham ustavda qayd etilgan. O'zbekiston ekologik partiyasi 2008-yilda tashkil etilgan O'zbekiston ekologik harakati negizida shu yil yanvar oyida ta'sis etilgandi. Partiyaning rasmiy saytida uning qancha a'zosi borligi haqida ma'lumot yo'q.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dolzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Samarqand viloyatining Tojikistonning Panjakent tumani bilan chegaradosh Jartepa o'tkazish punkti boshqonachilari har bir yengil mashinani 3-4 soatlab tekshiruvdan o'tkazmoqda. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan tojikistonlik haydovchilar iddaosicha, o'zbek boshqonachilari mashina g'ildiraklari, gaz tuvlab balonlarni yechishga, zaxira g'ildirakning damini chiqarib ochib ko'rsatishga majburlamoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik gaplashgan panjakentlik haydovchilardan biri har oy O'zbekistonga kamida 5-6 marta yo'lovchi tashishini aytadi. Boshqonadan o'tishda muammoga uchrashdan cho'chib, shaxsi sir qolishni so'ragan bu suhbatdosh soatlab tekshiruvlarning mart oyidan boshlanganini bildirdi.
Bir 7 oydan beri o'zimni shaxsiy mashinamda o'tamanda. Vafot aeroportga odamlar chiqadi, olib bordi, odamlar boram aeroportga tomonga. Mana bu dekabr, yanvar oylari, fevrallari yaxshi edi. Misol bitta mashinada ko'rib 15-20 ta javob berardi. Shu mart oyidan boshlab biz juda qiynalyapmiz-da, hamma shoferlar juda qiynalib o'tyapti.
Deydi suhbatdosh. Bu haydovchi boshqonachilar mashinaning qo'lda yetish imkoni bo'lgan hamma joyini ochib ko'rsatishni talab qilayotganini aytadi.
Endi kecha mana bir kun meni Qirg'izda bokslari bor. O'zi hech qanday apparat yo'q. Hamma joyini ruchkani ochasan deydi. Eshiklarni ochib qasini yo'q. Sizlarni yechasan deydi. Gaz balonni yechasan deydi. Balonlarni yechasan deydi. U kami 4 soat vaqtimiz ketadi deydi. Shubda shuhratdagi shurik Qirg'izib, juda meni ana qilib, qo'polmoq bilan qilib ham, davo yechasan hamma joyini deb menga ana qo'yapsiz-da, do'g'irib. Endi avval masal 15-20 ta o'tadigan bo'lsak, hozir kami 3 soat 4 soat o'tyapti. Bir kun sahar vaqti soat 4 ta bordim, 3 ta odam bor aeroportga. Keyin odamlar o'tib turdi, menda shu boksga kirasan deydi. Kirdim, qarasam kech qolyapman. 2 soat vaqt yo'qotdim. Odamlar chiqib aytdim, boshqa taksini ketaveringiz, vaqtlaringiz qolmaganini dedim.
Ismi sir qolishini so'ragan yana bir haydovchi O'zbekistonga kiradigan boshqa o'tkazish punktlarida vaziyat bunda emasligini bildirdi. Men Bekoboddan ham Oybek postidan ham ko'p o'tganman. U postlarda mashinani narkotik modda o'q quroldan tekshirib ko'radigan maxsus apparatlar bor. Jartepa postida esa avval itni iskatib tekshiradi. Bu ham yetmagandek yana hamma joyini ochtirib tashlaydi. Ba'zi boshqonachilar yaxshi, o'zlari yordam berib turadi, lekin bitta shurik degani bor. Boshingda masxara qilib, u yoqni yech, bu yoqni yech deb izdivatsa qiladi, deydi haydovchi. O'zbekiston boshqona qo'mitasining Samarqand viloyati boshqarmasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda haydovchilarning shikoyatlari o'rinli ekanligini aytdi. Bu bor gap. To'g'ri, so'nggi paytlarda narkotik moddalarning O'zbekistonga kirib kelishiga qarshi nazoratni kuchaytirganmiz. Jartepa o'tkazish posti hozircha avtomobillarni skaner qiladigan moslamaga ega emas. Tojikistonlik haydovchilar 3-4 soatlab chegarada qolib ketayotgani haqida bizga ham shikoyat qilgan. Avtoulovlarni ichkarisigacha skaner qiladigan apparatlar bilan ta'minlanishini so'rab biz qo'mitaga rasman murojaat qilganmiz. Yaqin orada bu muammo hal bo'ladi va tojikistonlik mehmonlarimiz uzoq kutib qolmaydi deb umid qilaman, dedi boshqarmaning o'zini tanishtirmagan mulozimi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Turkiyaning o'nlab yuk mashinalari O'zbek-Turkman chegarasida tiqilib qoldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekistonning Turkmaniston bilan chegarasidagi Olot-Foro bojxona postida turk shirkatlariga oid 50dan ziyod yuk mashinasi va ularning 100 ga yaqin haydovchisi 29 kundan beri Turkmanistonga o'tkazilmay O'zbekistonda turibdi. Bu haqda ozodlikka turk haydovchisi ma'lum qildi. Uning aytishicha, O'zbekiston hududida tiqilib qolgan katta sig'imli yuk mashinalari haydovchilari cho'l sharoitida kasalga chalingan. Haydovchiga ko'ra, furalarga Tojikistondan yigirilgan ip, paxta va mis ortilgan. O'zbekistonga qarashli Olot bojxona postining ozodlikka gapirgan xodimiga ko'ra, mashinalarning tirband bo'lib qolishiga O'zbekistonning aloqasi yo'q. Ozodlik suhbatlashgan fura haydovchisi 29 kundan beri antisanitariya ahvolida qiynalib ketganligini aytarkan, bunday dedi. 29 kundan beri kabinaga yotib turamiz. Atrof cho'l. Bir necha marta kabinaga ilon kirib ketdi. Qo'rqib uyquni ham mazasi bo'lmadi. Pullarimiz ham tugagan, yukni tashlab keta olmaymiz. Turkiyaning O'zbekistondagi elchixonasi ham yordam bermadi, dedi yuk mashina haydovchisi. Voqeani o'rgangan turkman jurnalisti Sahro G'ulomnabiyga ko'ra, Turkmaniston va Tojikiston orasida yuzaga kelgan diplomatik muammo bois yuk mashinalarining Turkmaniston hududiga kirishiga izin berilmagan. Jurnalist bu diplomatik muammo tafsilotlari sir tutilayotganligini bildirdi. Ozodlik suhbatlashgan tojikistonlik jurnalistning aytishicha, Afg'oniston orqali Turkmanistonni Tojikiston bilan bog'laydigan temir yo'l qurilishida Tojikiston o'z majburiyatini bajarmagani Turkmaniston prezidenti g'azabiga sabab bo'lgan. Turkman jurnalisti Sahro G'ulomnabiyga ko'ra, tranzit tashuvlar bilan bog'liq muammo o'tgan yilning avgustida boshlangan. Sentyabr o'rtalariga kelib rasmiy Ashxobod Tojikistondan kelayotgan yuk mashinalarining tranzit tarzida Turkmanistondan o'tish cheklanganligini xavfsizlik chorasi deya rasman bildirish qildi. Joriy yil fevralda ham shunday tiqilinch bo'luvdi, deydi jurnalist. Joriy yil martida O'zbekiston Iqtisodiy taraqqiyot va savdo vazirligi o'z yuklarini Turkmanistonni aylanib o'tib, Ozarbayjon orqali Turkiyaga yetkazishini bildirgan edi. Ozodlik bilan 20 may kuni gaplashgan yuk mashinasi haydovchisiga ko'ra, bu ortiqcha 1000 km yo'lni bosib o'tish deganidir. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekistonga qarashli Olot bojxona postining mulozimiga ko'ra, Markaziy Osiyodagi davlatlar o'rtasidagi tushunmovchiliklar bois furalar o'rtada joylashgan O'zbekistonda tiqilib qolishi tez-tez uchrab turadi. Mulozimga ko'ra, bojxona oldidagi tirbandlikdan O'zbekiston sira manfaatdor emas. Joriy yil boshidan beri O'zbek-Turkman chegarasidan tashqari O'zbek-Qozoq chegarasining Qozog'iston tomonida yuk ortilgan yuzlab fura O'zbekiston hududiga o'ta olmay tirbandlik yuzaga kelgan edi. Bu tirbandlikni izohlagan Qozog'iston tomoni esa kompyuter tizimida yuz bergan muammo sabab uzun navbat hosil bo'lganligini bildirgan edi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Tojikistondan narkotiklar o'tishi ustida nazorat kuchaydi. Mashinalar chegarada soatlab tekshirilmoqda.
Eshiklarni ochib qo'yasini yo'q. Sizlarni yechasan deydi, gaz balonni yechasan deydi, balonlarni yechasan deydi.
Rishtonda iftorlik tayyorlayotgan ayol gaz baloni portlashi oqibatida halok bo'ldi. Kuchli yog'ingarchilik tufayli ayrim fermerlar paxtasi bir oyga kechikmoqda. Kambag'al qozog'istonliklar hukumatdan ipoteka qarzlaridan kechishni so'ramoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Rishtonda iftorlik tayyorlayotgan ayol gaz baloni portlashi oqibatida halok bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Farg'ona viloyati Rishton shahrining Toshog'aliq mahallasida 32 yoshli ayol gaz baloni portlashi oqibatida halok bo'ldi. Shahar ichki ishlar organlari gaz portlashi sabablarini o'rganmoqda. Fojia ro'y bergan xonadon qo'shnilarining ozodlikka aytishicha, uy bekasi iftorlikka ovqat pishirayotganida gaz balonining past yonayotganini ko'rib, uni almashtirmoqchi bo'lganida portlab ketgan. Iftorlikka ovqat qilaman deb gaz balonini almashtirishmoqchi bo'lgan, lekin balon portlab ketgan. Ayol shu yerni o'zida halok bo'ldi. Undan 12 yoshli qizi va 9 yoshli o'g'li qoldi, deydi portlash ro'y bergan xonadon qo'shnisi. Portlash sodir bo'lgan xonadonda er-xotin ikki farzandi bilan yashagan. Ayolning eri portlash paytida uyda bo'lmagan. Rishton shahar yong'in xavfsizligi bo'limi mulozimiga ko'ra, hodisa yuzasidan shahar ichki ishlar bo'limi surishtiruv olib bormoqda. Rishton shahrida yashovchi inson huquqlari himoyachisi Bahodir Elboyevning ozodlikka aytishicha, Farg'ona viloyatidagi boshqa tuman va mahallalar qatori Toshog'aliq mahallasi ham gazdan uzib qo'yilgan. Gaz yo'qligi sabab odamlar xavfli bo'lsa ham gaz balonlaridan foydalanishga majbur, deydi Eliboyev. Keyingi yillarda mamlakatdagi aksar qishloqlarning tabiiy gazdan uzilgani ortidan aholi isitish va oshxona ehtiyojlari uchun ko'mir va ko'chma gaz balonlaridan foydalanishga majbur. Balonlardan noto'g'ri foydalanish yoki ularning nosozligi sabab O'zbekistonda yong'in va portlashlar ko'p qayd etilmoqda. 10 may kuni Samarqand tumanining Oxalik qishlog'i O'rtashiq mahallasidagi xonadonlardan birida gaz portlashi oqibatida xonadon egasining 3 yoshli qizi halok bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Shu yil fevral oyida esa Samarqand tumanining Sho'rboyi qishlog'idagi xonadonlardan birida gaz baloni portlashi oqibatida xonadon egasining 10 yoshli o'g'li halok bo'lgan. O'tgan yil Samarqandning Qo'shrobot tumani Toz qishlog'ida uylariga gaz o'tmagani bois o'tin, ko'mir yoqib kun ko'rib kelgan xonadonda yong'in chiqishi oqibatida bir oilaning 8 a'zosi nobud bo'lgan edi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlikda maxsus eshittirish.
So'nggi juma va shanba kunlari O'zbekistonning ayrim hududlarida yana kuchli yomg'ir yog'di. Joriy yil bahorida O'zbekistonda 3-4 marta kuchli yomg'ir yog'ishi va sel kelishi kuzatildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, o'tgan yilga nisbatan bu yilgi bahorda yog'ingarchilik miqdori 3 barobargacha ko'p bo'lgan. Dehqon fermerlarning aytishicha, ayrim hududlarda kuchli yog'ingarchilik oqibatida qishloq xo'jalik ekinlariga jiddiy zarar yetgan. Jumladan, ayrim fermerlar g'o'zani qaytadan ekkan va paxta hosili o'tgan yilga nisbatan qariyb 1 oyga kechikishi taxmin qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. 18 may kuni Buxoro viloyati Jondor tumanida kuchli yomg'ir yog'di. Jondor tumanida yoqqan do'l qishloq xo'jaligi ekinlariga katta zarar keltirdi, deya xabar yo'llagan jondorlik manba suv ostida qolgan dalalar aks etgan videoni ham Ozodlikka yo'lladi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga ko'ra, keyingi kunlarda yoqqan yomg'ir natijasida hech qanday zarar ko'rilmagan. Aprel oyida kuzatilgan kuchli yog'ingarchilik oqibatida ayrim hududlardagi paxta dalalari jiddiy zarar ko'rgan va fermerlar chigitni qayta ekishga majbur qolgan. Shulardan biri Yangiyo'llik fermer 10 gektardan ziyod yerga chigitni qayta ekib 10 million so'm zarar ko'rganini aytdi. Seldan keyin paxtani buzib qaytadan ekdik. Buzib ekishga ketgan xarajat fermerning zimmasida. 1 kilo urug' 10 ming so'm, gektariga 50 kilodan urug' ketdi. 10 gektarga 500 kilo urug' ketadi. Jami 5 million so'mdan ziyod urug'ning o'ziga ketdi. Solyarka va texnika xarajatlari ham 5 milloncha bo'ldi. Jami 10 million so'm zarar ko'rdim. Yangi yo'ldagi 30% paxta dalasi buzilib qayta ekildi, dedi yangi yo'llik fermer. Uning aytishicha, chigit qayta ekilgani oqibatida paxta hosili qariyb 1 oyga kechikishi kutilmoqda. Hozir nihollarimiz juda yosh. Agar kuz kech kelsa, bir amallaymiz, lekin kuz erta kelsa, paxta pishib yetilmasligi xavfi bor, dedi fermer. G'allachilik bilan shug'ullanuvchi fermerlardan olingan ma'lumotga ko'ra, kuchli yog'ingarchilik g'allaga zarar qilmagan, biroq ayrim hududlarda yomg'irdan so'ng g'allada kasallik paydo bo'lgani kuzatilgan. Ayrim joylarda bug'doyga zang kasalligi tushdi. Kasallik hamma joyda emas, lekin ayrim fermerlar dalasida kasallik sezildi, deydi g'allakor fermerlar. Bog'dorchilik bilan shug'ullanuvchi fermerlarning aytishicha, kuchli yog'ingarchilikdan asosan o'rik daraxtlari zarar ko'rgan. Sel bo'lgan paytda o'riklar gullab bo'lib meva tutgani payt edi. Kuchli sel o'riklarning mevasini to'kib tashladi. Ayrim o'rik daraxtlarida deyarli meva qolmagan. O'rik mevasining faqat 3dan 1 qismigina qoldi. Keyin qolganiga ham kasallik tushdi. Shira bosyapti, barglari qovjirab qolyapti, dedi samarqandlik bog'bon fermer. Bog'bonlarga ko'ra, kuchli yog'ingarchilik gilos daraxtlariga ham jiddiy shikast yetkazgan. Har yili gilos bargidan ham ko'p meva solardi. Hozir deyarli gilos qolmagan. Keyin kasal ham tushgan, dedi angrenlik fermer. Telegramdagi bog'dorchilik ilmi sahifasida Toshkent viloyatidagi gilos daraxtlarining deyarli barchasi jiddiy zararlangani qayd qilingan. Erta pishar gilosning yog'ingarchilikdan keyingi holati deya e'lon qilingan suratda gilos mevasining chiriyotgani ko'rinadi. Dachnik uz xabariga ko'ra, gilos barglari to'kilib tushib, daraxtlar barksiz qolgan. Toshkent viloyatida giloslar ammoviy kasallangan. Katta hosil bo'lmasligi mumkin. Parkent, G'azalkent hamma joyda bir xil vaziyat. Faqat To'ytepadan yaxshi xabar keldi. Ularda giloslar bilan bog'liq vaziyat joyida. Yana Farg'ona vodiysi gilosiga umid bor, deyiladi Dachnik uz xabarida. O'tgan hafta Qo'yliq bozorida gilosning 1 kilosi 20 ming 30 ming so'm atrofida sotilgan. Fermerlar bilan suhbatda ma'lum bo'lishicha, joriy yil dalada zarar ko'rganda hasharotlar o'tgan yilga nisbatan ko'proq bo'lyapti. Qish quruq kelgani uchun hasharotlar o'tgan yilgiga nisbatan 2 barobar ko'p bo'lyapti. Yomg'irdan keyin ular yoppasiga ekinlarga hujum qilyapti. Masalan, g'o'za nihollari hali yosh bo'lgani uchun ularni yoppasiga kemirib tashlayapti. Hech narsa yordam bermayapti, deydi fermerlar. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, joriy bahorda yog'ingarchilik miqdori o'tgan yillarga nisbatan 1.5-2 barobar, ayrim hududlarda 3 barobargacha ko'p bo'lganligi sababli tuproq namligi keskin oshib ketgan. Ob-havo noqulay va sir yog'in kelgan yillarda paxta yetishtirish ancha qiyinlashgan va kutilmagan jiddiy muammolar yuzaga kelgan. Xususan namlik me'yoridan yuqori bo'lgan dalalarda qatqaloq yuzaga kelishi, g'o'za nihollari nimjon unib chiqib, kasalliklarga tez chalinuvchan va zarar ko'randalarning zararli ta'siri yuqori bo'lishi kuzatilgan, deydi Qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari Shuhrat Teshayev Toshkentdagi tadbirda. Aprel oyida kuchli yomg'ir yog'ishi va sel kelishi oqibatida Samarqand, Jizzax, Navoiy, Qashqadaryo, Surxondaryoning ayrim qishloqlari aholisining tomorqalari katta talafot ko'rgani xabar qilingandi. Navoiy viloyatining Xatirchi tumanida yashovchi manbalarga ko'ra, tomorqasi suv ostida qolgan xonadonlarning aksari tomorqasiga qaytadan ekin ekishga majbur qolgan. Bizning tomorqani suv bosmadi, lekin pomidorlarimiz sinib qoldi. Shuning uchun bozordan qayta ko'chat olib kelib ekdim. Lekin qo'shni mahallada tomorqasini suv bosganlar hamma narsani qaytadan ekishdi, deydi Xatirchilik manba. Bog'dorchilik bilan shug'ullanuvchi buxorolik fermerning aytishicha, uning uzumzorlari bu yilgi yog'ingarchilikdan omon qolgan. Boisi men ob-havoni kuzatib turdim. Yog'ingarchilik bo'lishini bilgach, toklarimni ochmadim. Birinchi kuchli yog'ingarchilik bo'lgan paytda toklarim ko'milgan holda edi. Yomg'irdan keyin ochdim. Yana 2 marta kuchli yog'ingarchilik bo'ldi. Lekin tok endigina ochilgani uchun ularga yomg'ir zarar qilmadi. Aksincha foyda qildi. Tomorqadagi ekinlarni ham kechroq ekkanim uchun zarar ko'rmadik, deydi buxorolik fermer. Cho'l hududlarda yashovchi fermerlar va oddiy aholi vakillariga ko'ra, joriy bahorda yog'ingarchilik ko'p bo'lgani hosilga foyda qilgan. Yog'ingarchilik ko'p bo'lishi yaxshi bo'ldi. Bizning muborak tumanimiz cho'l zonasi bo'lgani uchun suvsizlik muammosi bor. Qancha ko'p yomg'ir yog'sa ham tuproqqa singib ketadi. Yog'ingarchilik ko'p bo'lgani suv muammosini kamaytirdi. 12 sotiq tomorqamizga pomidor, kartoshka, bodring kabi 9 xil narsa ekdim. Hammasi yaxshi o'syapti, dedi muborak tumanida yashovchi manba. Favqulodda vaziyatlar vazirligi 8 aprel kuni tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Qashqadaryo, Samarqand, Navoiy, Jizzax va Surxondaryoning ayrim qishloqlarda bahor payti bir oyda yog'adigan yog'in miqdori bir necha soat ichida yoqqan. Rasmiylarga ko'ra, joriy yil yog'ingarchilik ko'p bo'lgani suv muammosini bartaraf etishda qo'l kelmoqda. O'tgan oy xalqaro press-klubda o'tgan tadbirda qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari Shuhrat Teshayev joriy yil yog'ingarchilik mo'l bo'lgani sabab suv omborlarida yetarlicha suv yig'ilganini ta'kidlagan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'izistondan O'zbekistonga sement olib kirish hech bir rasmiy izohsiz to'xtatildi. 13-maydan boshlab O'zbekiston Qirg'iziston chegarasidagi Do'stlik bojxona postidan sement ortilgan yuk mashinalarini O'zbekistonga o'tkazish to'xtatildi. 20-may kuni ozodlikka murojaat qilgan o'zbekistonlik tadbirkorlar hozirda har biriga 20 tonnadan sement ortilgan kamida 105 ta yuk mashinasi ikki davlat chegarasidagi neytral hududda muallaq qolganini bildirdi. Qirg'iz tomoshnyasi bizning hududdan chiqdi deb plomba urgani uchun orqaga qayta olmaymiz. O'zbekiston tomoni esa kiritmayapti. Neytral zonada turish ham pul. Bir hafta turganimizga 9000 qirg'iz so'mi to'ladik. Kuniga yana to'lashimiz kerak. Eng yomoni bizga nimaga o'tkazishmayotganini umuman aytishmayapti, deydi ozodlik gaplashgan fura haydovchilaridan biri. Suhbatdoshlar o'z so'ziga o'zbek-qirg'iz chegarasidagi neytral hududda to'xtab turgan furalar aks etgan surat va videolarni ilova qildi. Har bir furada 20 tonnadan sement bor. Ba'zilar uni o'zi ishlab chiqarishga olgan. Boshqalar Andijondagi qurilishlar bilan shartnomaga asosan olib kelyapti. O'sh sement zavodi bilan shartnomaga asosan mahsulot puli 100% oldindan to'langan. Ular biz senga sementni berdik, Qirg'iz tomoshnyasidan o'tkizdik, u yog'i bizning problema emas, deyapti. Prezident portaliga ham yozdik. Na birov bir tushuntirish bermayapti, na qachon o'tkazishini aytmayapti. Qon bosimimiz oshib o'tiribmiz hozir, deydi ozodlik gaplashgan vodiylik tadbirkorlardan yana biri. Ozodlik haydovchilarga berilmayotgan izohni olish maqsadida Do'stlik bojxona posti, bojxona qo'mitasining Andijon viloyati boshqarmasi, qolaversa Davlat bojxona qo'mitasi matbuot xizmati mas'ullari bilan gaplashdi. Ammo bu rasmiylarning birortasi nega sement ortilgan yuk mashinalarining O'zbekiston hududiga kiritilmayotganiga izoh bermadi. Sement yuklangan furalarning o'tkazilmayotganini tasdiqlagan bojxona mulozimlaridan biri bu bizga bog'liq emas desa-da, kimga, nimaga bog'liqligiga izoh bermadi. Andijon bojxona mulozimlaridan biri esa bunday muammodan bexabarligini aytib, sementni kiritilmayotgan tadbirkorlarning o'ziga murojaat qilishi lozimligini bildirdi. Ozodlik O'zbek-Qirg'iz chegarasidagi neytral bojxona hududida 100 dan oshiq sement ortilgan furaning turib qolganiga izoh olish uchun Qirg'iziston Davlat bojxona xizmati bilan ham bog'landi. Voqeani o'rganib ozodlikka javob qaytargan qo'mita matbuot xizmati Qirg'iziston tomonidan hech qanday muammo yo'qligi, o'zbek tomoni esa bu furalarning nega O'zbekiston hududiga kiritilmayotgani haqida Qirg'iz tomoniga biror rasmiy izoh bermaganini bildirdi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Samarqandda bir oiladagi 5 odamni o'ldirganlar qo'lga olindi. Ularning barchasi ishsiz bo'lgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Samarqand viloyatida bir oilaning 5 nafar a'zosini o'ldirganlikda gumonlangan shaxslar qo'lga olindi. Bu haqda 19-may kuni Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Qo'shrabot tumanida olib borilgan tezkor tergov harakatlari natijasiga ko'ra, ushbu qotillik jinoyati Ishtixon tumanida yashovchilar 1981-yilda tug'ilgan T.G., 1995-yilda tug'ilgan E.Sh., 1993-yilda tug'ilgan U.J. va Qo'shrabot tumanida yashovchi 1996-yilda tug'ilgan NXlar tomonidan sodir etilganligi aniqlanib, daliliy ashyolar olingan va ular ushlangan, deyiladi xabarda. Hozirgi kunda jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Bosh prokuratura 20-may kuni bu borada kengroq ma'lumot tarqatdi. Rasmiy xabarda aytilishicha, jinoyatni sodir etganlikda gumonlanayotganlar o'ldirilgan oila bilan bitta mahallada, ya'ni Ishtixon tumani Chimqo'rg'on qishlog'ida yashaganlar. Qo'lga olinganlarning barchasi ishsiz bo'lib, qotillikdan maqsad oilaga tegishli boyliklarni o'zlashtirib olish bo'lgan. Bosh prokuraturaning bildirishicha, qotillikda gumonlanayotganlar 14-maydan 15-mayga o'tar kechasi marhum AXning xonadoniga yashirincha kirib, ularning uxlab yotganligidan foydalanib, o'zlari bilan olib kelgan temir bo'laklari bilan bosh, yuz va jag qismlariga bir necha marotaba zarba urib, qasddan o'ldirib, xonadondan 22 million so'm va marhum J.I.ning Samsung Galaxy A8 rusumli telefonini qo'lga kiritishgan. Shundan so'ng ular jinoyat izlarini yashirish maqsadida marhumga tegishli Damas rusumli avtomashinaga jasadlarni yuklab, avtomashinani Qo'shrobot tumani Do'stlik mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli Bog'i Chig'atoy qishlog'idagi dalaga tashlab ketishgan. Bosh prokuratura gumon qilinayotganlar dastlabki tergov paytida o'z jinoyatlariga iqror bo'lganlarini ta'kidlamoqda. Rasmiy ma'lumotga qaraganda, ularning ko'rsatmalari hodisa joyida tergov harakatlarini o'tkazish, ashyoviy dalillar, jinoyat quroli bo'lgan 4 dona temir bo'lagi, marhum J.I.ga tegishli bo'lgan Samsung Galaxy A8 rusumli telefon apparati, marhumlarga tegishli bo'lgan pul mablag'lari jinoyat sodir etish vaqtida gumon qilinuvchilarning egnida bo'lgan jinoyat alomatlari mavjud kiyimlari va boshqa dalillar majmui bilan to'liq tasdiqlanmoqda. Samarqand viloyat Qo'shrobot tumanidagi Do'stlik mahallasi hududida joylashgan fermer xo'jaligiga qarashli dalada turgan Damas avtomashinasidan 15 may kuni soat 13:00 5 kishining jasadi topilgan edi. Bu haqda xabar qilgan Bosh prokuratura matbuot xizmatiga ko'ra, marhumlar Ishtixon tumani Chimqo'rg'on qishlog'ida yashagan bir oilaning a'zolari, er-xotin va ularning 3 o'g'lidir.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Tojikiston qamoqxonada mahbuslar isyon ko'tardi. 32 odam halok bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Vahdat tumanidagi qattiq rejimli qamoqxonada 19 may kuni sodir etilgan tartibsizliklar paytida 29 mahbus va qamoqxonaning 3 nafar noziri halok bo'ldi. Ozodlik radiosi tojik xizmatining 20 may kuni Adliya vazirligi jazoni o'tash bosh boshqarmasiga tayanib xabar berishicha, tartibsizliklarga aloqador bo'lgan 35 odam ham qo'lga olindi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, Dushanbedan 25 km uzoqlikdagi Vahdat qamoqxonasida 19 may kuni kech soat 9:00 boshlangan isyonni terrorchi va ekstremist tashkilotlarga a'zolikda, jumladan Islom davlati guruhiga aloqadorlikda ayblanib qamalgan mahbuslar uyushtirgan. Rasmiylar isyonga rahbarlik qilgan 4 mahbusdan biri Behruz Gulmurod ekanini aytmoqdalar. Behruz Gulmurod Suriyaga qochib, Islom davlati safiga qo'shilgan polkovnik Gulmurod Halimovning o'g'lidir. Halimov Suriyaga ketguniga qadar Tojikistonda Omon qo'mondoni bo'lgan edi. Pichoqlar va o'tkir tig'li buyumlar bilan qurollangan isyonchilar dastlab qamoqxonaning 3 xodimi, mayor Burxoniddin Murodov, mayor Abdujabbor Halimov va katta lejenant Mahmud Asoyevni garovga oldi hamda vahshiylarcha o'ldirdi. Shundan so'ng 8-chi jarima izolyatoridan Islom davlatiga mansublikda ayblanib sudlangan o'ta xavfli jinoyatchilarni ozod etishdi. Keyin o'zlarining niyatlarida sobit ekanliklarini namoyish etish maqsadida boshqa mahbuslar ko'z o'ngida 5 nafar mahbusni so'yib tashlashdi va o'nlab boshqa mahbuslarni yaralashdi, deyiladi rasmiy xabarda. Aytilishicha, isyonchi mahbuslar qamoqxonaning tibbiyot qismiga o't qo'yishgan va qator mahbuslarni garovga olib, o'zlarini zudlikda ozod etishlarini talab qilishgan. Qonun doirasida o'tkazilgan isyonni bostirish amaliyoti chog'ida 24 mahbus jismonan yo'q qilindi, 35 odam qo'lga olindi. Garovga olingan mahbuslar garovdan qutqarib olindi, deyiladi rasmiy xabarda. Mazkur voqea yuzasidan Bosh prokuratura jinoyat ishi qo'zg'atdi. Tergov tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Bundan deyarli 6 oy muqaddam, ya'ni 2018-yilning 8-noyabrida Xo'janddagi kuchaytirilgan rejimdagi qamoqxonada ham mahbuslar isyon ko'targan edi. O'shanda rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 21 mahbus va qamoqxonaning 2 xodimi halok bo'lgan, 5 nafar nozir jarohatlangandi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Rossiyadagi nufuzli Kommersant nashrining 2 jurnalisti parlament spikeri Valentina Matviyenko to'g'risida tanqidiy maqola e'lon qilgani ortidan ishdan bo'shatildi. O'zining Facebook sahifasida jurnalist Ivan Safronov u va hamkasbi ishdan Kommersantning egasi Alisher Usmonovning talabi bilan bo'shatilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Milbek. 20-may kuni o'zining Facebook sahifasida jurnalist Maksim Ivanov ularning ishdan haydalishiga, Rossiya Federatsiyasi Kengash raisi Valentina Matviyenkoning iste'foga ketish ehtimoli to'g'risida so'z borgan maqolasi sabab bo'lgan haqida yozdi. Ivan Safronov o'z sahifasida o'z xohishiga binoan ishdan ketmayotganini tushuntirib yozdi. Ma'lumki, Kommersant nashrining bosh aksiyadori asli o'zbekistonlik tadbirkor Alisher Usmonovdir. Kommersant gazetasi muharrirlaridan biri Renata Yambayeva tanqidiy maqola mualliflari shaxsan nashriyot konserni egasi Alisher Usmonovning talabi bilan ishdan bo'shatilganini ma'lum qildi. Uning fikricha, xodimlarni ishdan chetlatish tahririyat uchun halokatlidir va u asossiz va ochiqdan-ochiq bosim ko'rinish hamdir. Biznesmen Alisher Usmonovning vakillari jurnalistlarning ishdan olinishiga doir biror izoh berganicha yo'q. Sarmoyadorning bu harakatlaridan norozilik bildirgan Kommersant gazetasining butun boshli siyosat bo'limi xodimlari xabar ortidan ishdan bo'shash to'g'risida ariza yozdi. Nashrning bosh muharriri muavini va siyosat bo'limi mudiri Gleb Cherkasov u bilan birga yana 9 jurnalist o'z xohishiga binoan ariza yozganini ma'lum qildi. Aksioner kadr masalasida qarorlarni qabul qilish huquqiga ega. Xodimlar esa bu vaziyatdagi yagona usul ish joylarini o'zgartirish bilan qarorga noroziliklarini bildirish huquqiga egadirlar deya fikr bildirdi Gleb Cherkasov. Ayni damda Kommersant bosh muharriri va bosh direktori Vladimir Zhilonkin jurnalistlar maqola tayyorlashda Kommersantning tahrir standartlarini buzgani uchun ishdan bo'shatilganini ma'lum qildi. Valentina Matviyenkoning iste'foga ketishi mumkinligi to'g'risidagi material joriy yilning 17-aprelda chop etildi va eng muhokama etilgan mavzulardan biriga aylandi. Maqola mualliflari Federatsiya Kengashi raisi Valentina Matviyenko spikerlikdan ketib, Rossiya pensiya jamg'armasi raisi lavozimini egallashi. Uning o'rniga esa Rossiya tashqi razvedka xizmati rahbari Sergey Narishkin kelishi borasida o'z manbalariga tayanib xabar qilgandi. Shu kuniyoq Do'st telekanali Matviyenkoning iste'foga chiqarilishi, Federatsiya Kengashi a'zosi Rauf Arashukovning hibsga olinishi va uning ortidan boshlangan mojaro bilan bevosita bog'liq ekani to'g'risida xabar tarqatdi. Asli o'zbekistonlik, hozirda Rossiyada yashayotgan oligarx Alisher Usmonov Buyuk Britaniyaning eng badavlat 10 kishisi ro'yxatiga kirdi. O'tgan oy Bloomberg Usmonovni dunyo boylari ro'yxatida 70-chi o'ringa qo'ygandi. Hozirda Usmonovning boyligi 12 milliard 600 million AQSh dollarini tashkil qilishi aytilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Kambag'al qozog'istonliklar hukumatdan ipoteka qarzlarini kechishni so'ramoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Qozog'istonning eng yirik shahri Olmatada asosan ayollardan iborat o'nlab uy egasi kelasi oy o'tkaziladigan navbatdan tashqari prezident saylovi oldidan mitingga chiqdi. Ular hukumatdan ipoteka kreditini to'lay olmayotgan kambag'al oilalar va yolg'iz onalarning qarzidan kechish hamda davlatning o'zlariga ko'proq moliyaviy yordam berishini talab qildi. 21-may kuni Nur Otan partiyasining Olmatadagi ofisi oldida bo'lib o'tgan miting neftga boy Qozog'istonda oddiy oilalarning qanday iqtisodiy qiyinchiliklarga duch kelayotganini ko'rsatuvchi so'nggi signal bo'ldi. Navbatdan tashqari saylov avtoritar prezident Nursulton Nazarboyevning 30 yillik hukmronlikdan so'ng iste'fo bergani sabab o'tkazilmoqda. 78 yashar Nazarboyev Nur Otan partiyasi rahbarligini saqlab qoldi. U hokimiyatning uzil-kesil o'zi tanlagan voris Qosim-Jomart To'qayev qo'liga silliq o'tishini nazorat qilish ko'ntilmoqda. Qozog'istonda siyosiy jarayonlarning qattiq nazoratga olingani sabab To'qayevning 9-chi uyunga belgilangan saylovda yutib chiqishi kutilmoqda. Olmatadagi namoyishlar kam daromadli oilalar olgan qarzlar, xususan ularning 2004-2009 yillardagi global moliyaviy inqirozdan oldin olgan ipoteka kreditlaridan inflyatsiya sabab kechib yuborish kerakligini so'radi. Ular shuningdek saylov oldidan qozog'istonliklar huquqini sudda himoya qilish imkoniyatini mustahkamlash uchun sud tizimini isloh qilishni ham talab etdi. Nur Otan partiyasi vakillari namoyishchilar talabini hukumatga yetkazishga va'da berdi. Ushbu mitingdan bir hafta burun ilgari Ostona deb nomlangan poytaxt Nursultonda o'nlab ayol ijtimoiy nafaqalarni ko'paytirish talabi bilan namoyishga chiqqan edi. Fevral boshida poytaxtdagi xonadonlardan birida bitta oilaning 5 farzandi tiriklay yonib ketgandan so'ng mamlakatning turli shaharlarida yashash sharoitlarini yaxshilash talabi bilan norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. 3 oylikdan 13 yoshgacha bo'lgan qizlarini uyda yolg'iz qoldirib tungi xonada ishlashga majbur bo'lgan ota-ona fojiasidan g'azablangan onalar poytaxt hokimiyatida bunday dahshatga yo'l qo'ymaslik uchun aniq choralar ko'rishni talab qilgandi. Ayollar 15-fevralda Ostonadagi konsert zali yonida munosib turar joy, bolalarga davlat bog'chalaridan ko'proq joy ajratish, farzandi bir nafardan ko'p bo'lgan oilalarga beriladigan nafaqa pulini oshirish talablari bilan to'plangan edi. Ushbu fojia ko'plab qozog'istonliklarni larzaga soldi. Odamlar bir nafardan ko'p farzandi bo'lgan ota-onalar oilani boqish yo'lida jonini jobbarga berib ishlamasligi uchun davlat oilalarni qo'llab-quvvatlashi zarurligini talab qilib namoyishlar uyushtirgandi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukrainaning saylangan prezidenti Vladimir Zelenskiy qasamyodga keltirildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukrainaning saylangan prezidenti Vladimir Zelenskiy 20 may kuni qasamyodga keltirildi. Zelenskiy prezident sifatida qilgan birinchi nutqi davomida mamlakat parlamenti Verxovnaya Radaning tarqatilishini e'lon qildi. Nutqi davomida Zelenskiy shuningdek Qrim va Donbassni Ukraina hududlari deb atadi. Yangi prezident mamlakat sharqida o't ochishni to'xtatish uchun lavozimini qurbon qilishga tayyorligini, Rossiya ushlab turgan Ukrain harbiy asirlarini qaytarish uchun muloqotga tayyorligini bildirdi. Qasamyod marosimi Kiyev vaqti bilan soat 10 da Oliy Rada binosida boshlandi. Bu borada Oliy Rada 16 may kuni qaror qabul qilgan edi. Zelenskiy qasamyod marosimi kuni Kiyevga ko'plab mehmonlar kelishini, ayrim ko'chalar yopilib, aholiga noqulayliklar tug'ilishi mumkinligini e'tiborga olgan holda inauguratsiyani 19 may, yakshanba kuni o'tkazishni taklif qilgan edi. Biroq Oliy Rada bu taklifni rad etgan. Bu esa saylangan prezidentni norozi qildi. Oliy Rada bizga muammo tug'dirdi. Men va'da beraman, ular uchun ham katta muammo paydo qilaman, dedi Zelenskiy. Zelenskiy prezidentlik saylovining 21 aprelda o'tgan ikkinchi bosqichida amaldagi prezident Petro Poroshenkodan ustun kelgan edi. Zelenskiyga saylovchilarning 73% ovoz bergan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan sud tizimini keskin isloh qilishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Armaniston bosh vaziri qonsiz inqilobning ikkinchi bosqichi sifatida mamlakat sud tizimini keskin isloh qilish da'vati bilan chiqdi. Ayni inqilob uni bir yil oldin hokimiyatga olib kelgan edi. 20 mayda Armaniston harbiy xizmatchilari, sud tizimi va siyosiy rahbarlari ishtirok etgan konferensiyada so'zlagan Pashinyan o'tgan 12 oy mobaynida mamlakatda legitim ijroiya va qonun chiqaruvchi tarmoqlar shakllangan. Biroq sud hokimiyati sobiq korrupsiyalashgan hukumat ta'siri ostida qolgani haqida gapirdi. U Yevropa inson huquqlari sudi qarorlarini noqonuniy deb topgan barcha sudyalar lavozimidan bo'shatilishi kerakligini va ushbu sohada zarur islohot o'tkazish uchun konstitutsiyaga o'zgartishlar kiritishga tayyor ekanini aytdi. Jarrohlik aralashuvi uchun vaqt keldi, dedi u sudlarning eshiklarini to'sib qo'yishga vatandoshlarini chaqirgandan bir kun o'tib. Bunga o'zining ashaddiy dushmani, davlat to'ntarishi va korrupsiyada ayblanayotgan sobiq prezident Robert Kacharyanning hibsdan ozod qilingani sabab bo'ldi. Pashinyan o'tgan yil bahorda uzoq vaqtdan beri Armanistonni boshqarib kelgan Serj Sarkisyandan mamlakat miqyosidagi norozilik namoyishlaridan so'ng hokimiyatni olgan edi. U barcha sudyalar tekshiruv jarayonidan o'tishi kerakligi va bu jarayon ularning mustaqil sudyalar sifatida ishlay olish olmasligini aniqlab berishi kerakligini ta'kidlamoqda. Men sud tizimi chiqargan qarorlarning qonuniy yoki haqiqiy ekani haqida fikr bildira olmayman. Buni istamayman ham, deydi jumladan Pashinyan. Bu mening vakolatimga kirmaydi. Bundan qat'iy nazar, sud tizimi qarorlariga odamlar umuman ishonmaydi. Armaniston xalqi haligacha sud hokimiyatini ilgargi xalqqa qarshi fitna rejalashtiriladigan va amalga oshiriladigan sobiq korrupsion tizimning qoldig'i deb hisoblaydi. Ushbu taxmin qanchalik haqiqatga yaqin yoki asosli ekani boshqa masala, lekin sud hokimiyatiga odamlar ishonmasligi uning ishlashiga qonuniy haqqi yo'q ekanini ko'rsatadi, dedi Pashinyan. Armanistonning yetakchi muxolifat kuchlari sud binolari eshiklari to'silishini qoralamoqda. Ularning fikricha, bu hol konstitutsiyaning sud hokimiyati ishiga aralashish taqiqlanishi haqidagi moddasiga zidir. Agar Pashinyanning ayrim kishilardan hafsalasi pir bo'lgan bo'lsa, u buni sudlarga bosim o'tkazish, ularning ishiga xalal berish yoki uni falajlab qo'yish orqali izhor qilmasligi kerak, dedi gullab yashnayotgan Armaniston partiyasining yetakchi vakili Georg Petrosyan. Bu partiya Armaniston parlamentidagi ikkinchi yirik partiyadir. 64 yashar Kacharyan joriy oy boshida 2008 yil aprelda konstitutsion tuzumni ag'darib tashlashga urinish aybi bilan sudga tortilgan edi. 2008 yil martida Kacharyan namoyishni tarqatib yuborish uchun xavfsizlik kuchlarini jo'natgandan so'ng 8 namoyishchi va 2 politsiyachi halok bo'lgan. U 1998-2008 yillarda Armaniston prezidentligidan oldin Tog'li Qorabog' rahbari bo'lgan. Asli Ozarbayjonga tegishli bo'lgan hududni 1994 yildan beri armanlar nazorat qiladi. O'sha yili uzoq yillardan beri davom etib kelgan urush to'xtatilgan edi. Urush vaqtida 30 ming kishi qurbon bo'ldi, 100 minglab kishi yashab turgan joydan haydaldi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.